stopped.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Comisia Electorală Centrală are un nou președinte, doamna Angela Caraman. Dicționar european astăzi despre șomaj și tineri. Și-au început alegerile în Federația Rusă, număr record de secții de votare în regiunea transnistreană. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Secțiile de votare s-au deschis astăzi în toată Rusia pentru alegeri parlamentare de 3 zile, ce vor fi probabil dominate de partidul de guvernământ Rusia Unită, susținut de președintele Vladimir Putin, după reducerea la tăcere a criticilor Kremlinului. Ultimele secții de votare, cele din enclava Kaliningrad, de la Marea Baltică, s-au deschis în dimineața zilei de astăzi la 9 ore, după ce peninsula Kamchatka din extremul orient a dat startul votului în vasta țară care acoperă 11 fusuri orare. Toate cele 450 de locuri din Camera Inferioară a Parlamentului, Duma de Stat, sunt supuse votului, care se desfășoară alături de alegeri locale în 10 de regiuni, inclusiv pentru adunarea regională și pentru posturi de guvernatori. Rezultatele preliminare vor fi așteptate la scurt timp după închiderea urnelor pe 19 septembrie. O organizație care reglementează relațiile Uniunii Europene cu vecinii în domeniul energiei a cerut Moldovei să revină asupra unei inițiative legislative care ar pune presiuni politice asupra Agenției Naționale de Reglementare în Energetică. Într-o scrisoare a Secretariatului Comunității Energetice, preluată de site-ul de business Small State, se spune că este bine ca ANRE să-și facă treaba bine, însă asta se poate face și fără a-i expune directorii la presiuni politice. ANRE se numără printre agențiile pe care noua putere de la Chișinău, grupată în jurul președintei Maia Sandu, vrea să le supună la nivel de conducere unui proces de evaluare, putându-le la nevoie înlocui directorii. Puterea spune că astfel curăță sistemul de oameni corupți. În scrisoarea Secretariatului Comunității Energetice către președintele Parlamentului Ion Grosu, se spune însă că prin îngrădirea independenței ANRE, Moldova șterge cu buretele pașii înainte făcuți în ultimii ani. Secretariatul Comunității Energetice îndeamnă Parlamentul Moldovei să nu adopte asemenea amendamente și nici altele care ar putea restrânge independența ANRE, se spune în scrisoare. Partidul Platformei DA, fost aliat al formațiunii pro-prezidențiale PAS, aflat acum la guvernare, a criticat primii pași ai noii puteri. Într-o apariție la TV8, liderul interimar PPDA, Dinu Plângău, a spus că PAS ar duce o lipsă de cadre profesioniste, iar din acest motiv, oamenii puși în funcțiile statului sunt preocupați de numărul like-urilor de pe Facebook mai degrabă decât de chestiunile importante. Este nevoie de cadre și luând în calcul că majoritatea numirilor din ultima perioadă au fost în exclusivitate pe criterii politice, presupun că există o problemă în găsirea oamenilor, pe de o parte loial partidului de guvernământ, pe de altă parte cel puțin să știe ce e aceea Consiliul Concurenței, a spus Plângău. El a criticat în aceeași apariție legea votată recent de majoritatea PAS, prin care Consiliul Concurenței și ANRE modifică prețurile zilnic la carburanți, spunând că ea este în interesul companiilor petroliere, dar nu al cetățeanului. Centrul Internațional La Strada va lansa o campanie de sensibilizare a elevilor, profesorilor și părinților privind riscurile la care se expun copiii în online, informează IPN. Campania lansată în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și cu sprijinul financiar al Consiliului Europei se desfășoară în 6 școli. Într-o conferință de presă la IPN, șeful Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova, William Masolin, a declarat că scopul este să se informeze profesorii, comunitatea școlară și părinții cu privire la riscurile la care se supun copiii în mediul online și, în mod special, cum trebuie prevenite abuzurile sexuale comise asupra copiilor online. Aceste activități sunt necesare mai ales acum, în timpul pandemiei de COVID-19, când numărul raportărilor de abuzuri online a crescut alarmant atât în țările Uniunii Europene cât și în Republica Moldova, a mai spus oficialul. 23 de organizații neguvernamentale internaționale și din Republica Belarus lansează o campanie pentru eliberarea a 7 membri ai Centrului pentru Drepturile Omului Viasna din Belarus, reținuți ca parte a unei represiuni mai ample împotriva societății civile în urma alegerilor prezidențiale de anul trecut. Campania #FreeViasna a fost lansată la 17 septembrie, la exact un an de când autoritățile din Belarus au lansat represiunile împotriva Centrului Viasna prin reținerea arbitrară a coordonatoarei lui Marfa Rapkova. În lunile care au urmat, alți 6 membri ai Organizației pentru Drepturile Omului au fost puși după gratii și acuzați de infracțiuni inventate pentru desfășurarea unor activități legitime de apărare a drepturilor omului, au declarat într-o declarație comună grupările neguvernamentale. Campania vizează de asemenea cazurile altor sute de persoane care au fost urmărite penal și închise numai și numai pentru exercitarea dreptului la întrunire pașnică și la libertatea de exprimare, după ce alegerile prezidențiale din august 2020 i-au acordat liderului Alexander Lukashenko al 6-lea mandat.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Chiar dacă încă este incompletă, noua Comisie Electorală Centrală de la Chișinău, în care doar Partidul Guvernării și președinta și-a trimis deocamdată membrii, s-a întrunit astăzi în prima sa ședință și și-a ales președintele. Șefa comisiei devenind o fostă profesoară care a lucrat în funcții de conducere în Comisia Electorală Centrală, și anume Angela Caraman. Fiind instituția responsabilă de organizarea scrutinelor moldovene, Comisia și-a atras de-a lungul vremii critici dure, inclusiv din partea formațiunii PAS, pentru că, fiind completate pe criterii politice, ar favoriza mereu prin deciziile sale puterea. S-au schimbat lucrurile, o întrebare la care încearcă să răspundă relatarea semnată de Liliana Barbăroșie.
Comisia care ia decizii extrem de importante, bună oară, câte secții de votare pentru diasporă sunt deschise în alegerile moldovene, a fost completată deocamdată cu doar 6 din 9 membri. Acest lucru s-a întâmplat în ședința de joi a legislativului, boicotată însă de blocul comuniștilor și socialiștilor, lucru care a și făcut imposibilă votarea restului membrilor rezervați de lege opoziției. Numirile de ieri nu s-au produs nici ele fără dispute între deputați, însă acestea au fost legate mai ales de felul cum ar trebui să-și împartă cele 3 mandate ale opoziției, formațiunile BEX și Partidul Șor, cel din urmă pretenzând și el la un loc, deși numărul de mandate de deputat pare să nu-i permită. Iată o declarație de răspuns la nemulțumirile acestei formațiuni făcute în ședința de joi de președintele legislativului Igor Grosu.
Noi vrem o instituție funcțională. Noi, pe pielea noastră, am simțit din 2016 până în prezent ce înseamnă să intri într-o competiție inegală. Inegală. Eu și colegii mei asta ne dorim. Să fie respectate regulile competiției electorale. Nimic mai mult. Absolut nimic mai mult. Din toate instituțiile care sunt sub control parlamentar, sub monitorizare parlamentară, da, asta e prima instituție care noi abia începem acum să-i dăm o nouă față. Slavă Domnului, noi am primit acest vot ca să reușim să dăm o nouă componență, o nouă față a tot ce se numește sistem electoral.
Criticii, printre ei organizații ca Transparency International Moldova, au spus de-a lungul vremii că, întrucât sunt create pe criterii politice, cecurile moldovene acționează în consecință tot așa, politic, iar soluția ar fi un mecanism nou de selectare a membrilor CEC. Formațiunea PAS, deținătoare acum a majorității în Parlament, împărtășește acest punct de vedere, dar a decis să constituie nouă comisie după legea veche. Igor Grosu, șeful de legislativ, explicând joi în aceeași ședință de unde provine urgența.
Comisia Electorală Centrală trebuie să devină funcțională, pentru că, 1, 90 de zile termen prelungirea mandatului au expirat și, 2, avem peste 10 localități în care procesul electoral, pregătirile și așa mai departe sunt întoi. Data de 21, dacă nu greșesc, noiembrie, deja e stabilită data alegerilor.
Igor Boțan, analistul de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, crede, pe de altă parte, că Partidul Puterii pierde o șansă bună de a încerca reformatarea unei instituții de primă importanță atunci când vine vorba despre regulile unui proces electoral.
În primul rând, această guvernare ne-a spus foarte clar că renunță la ideea concursurilor. Și dacă există o lege de numire a membrilor CEC, care este totuși destul de politizată, iar această politizare este favorabilă actualei guvernări, care, dacă înțeleg eu corect, își dorește cât mai repede să iasă din această cavalcadă de numiri, folosește de prevederile acestei legi. Da.
Comisia care a organizat ultimul scrutin cel parlamentar și-a depășit cu 3 luni mandatul, lucru care s-a întâmplat pentru că anticipatele fusese declanșate tocmai în momentul în care comisiei expira mandatul. Șefa statului, căreia legea îi rezervă dreptul la o singură nominalizare, l-a avansat în actuala comisie pe Pavel Postică, cunoscut expert electoral al Asociației Promolex, dar care nu a devenit și șeful comisiei. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Au început alegerile parlamentare, care durează 3 zile și care se așteaptă să fie dominată de Partidul de Guvernământ Rusia Unită, sprijinit de președintele Vladimir Putin. Votul a început în zorii zilei, în extremul Orient, într-o țară care acoperă 11 fusuri orare. Sistemul electoral al Rusiei este unul mixt. Din cei 450 de deputați care vor fi aleși la capătul a 3 zile de vot, 225 vor fi aleși pe listele de partid, iar 225 în circumscripții uninominale. La scrutin vor participa 14 partide, din care 11 au participat și la alegerile precedente. Conform Organizației de Monitorizare a Alegerilor Golos, între 9 și 10 milioane de cetățeni ruși, adică 8% din populație, nu pot participa la alegeri din poziția de candidați. Concomitent au loc și alegeri locale în regiunile Rusiei. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Secțiile de votare s-au deschis astăzi în toată Rusia pentru alegeri parlamentare de 3 zile, care vor fi probabil dominate de Partidul de Guvernământ Rusia Unită, susținut de președintele Vladimir Putin, după reducere la tăcere a criticilor Kremlinului. Ultimele secții de votare, cele din enclava vestică Kaliningrad de la Marea Baltică, s-au deschis în dimineața zilei de vineri, la 9 ore după ce peninsula Kamchatka, din extremul Orient, a dat startul votului în vasta țară care acoperă numai puțin de 11 fusuri orare. Toate cele 450 de locuri din camera inferioară a Parlamentului, Duma de Stat, sunt supuse votului, care se desfășoară alături de alegeri locale în 10 de regiuni, inclusiv pentru adunări regionale și pentru posturi de guvernatori. Rezultatele preliminare vor fi așteptate la scurt timp după închiderea urnelor pe 19 septembrie. În momentul începerii votării, aplicația de vot inteligent Smart Vote a lui Alexei Navalny a dispărut din Apple și Google Stores, în ceea ce aliații politicianului de opoziție întemnițat au numit un act extraordinar de cenzură. Echipa lui Navalny a folosit aplicația pentru a promova alți candidați decât cei propuși de Partidul Rusia Unită, susținut de Kremlin, pe fondul unei represiuni fără precedent împotriva opoziției și a mass mediei independente. Oficialii electorali au spus că votul trebuie întins pe 3 zile pentru a preveni aglomerația, cu gândul la pandemia de COVID-19 care a devastat Rusia, în ciuda faptului că ea a fost prima țară din lume care a aprobat un vaccin împotriva noii maladii. Activiștii de opoziție și unii parlamentari liberali spun însă că măsura de extindere a votului a făcut parte din campania Kremlinului de a manipula. Activiștii de opoziție și unii parlamentari liberali spun însă că repartizarea votului pe 3 zile a făcut parte din campania Kremlinului de a manipula prezența la vot și de a genera o victorie majoritară plauzibilă pentru Rusia Unită. Sondajele dinaintea alegerilor, efectuate de centrul Levada, un centru independent, arătau că majoritatea rușilor sunt nemulțumiți de funcționarea Dumei. Sondajele sugerează o părere încă și mai proastă despre Rusia Unită, un partid nominal independent care este însă de fapt strâns îndrumat de la Kremlin de către puternica administrație prezidențială. Rusia Unită deține o supermajoritate în cameră, dar popularitatea ei este în prezent cea mai scăzută din cele aproape 2 decenii de existență, grație credinței larg răspândite că partidul este un simplu instrument al corupților și celor care promovează nepotismul. Chiar și sondajul unei companii de sondaje de stat a constatat însă că sprijinul Rusiei Unite se situează în prezent la numai aproximativ 29%. În schimb, Putin, care nu este membru de partid, își menține un rating de aprobare de aproximativ 60% și n-are în Rusia un rival politic autentic.
A fost o relatare semnată de Mircea Țicudean. Domnilor și domnilor, vă recomandăm pe pagina noastră în internet și pe cea în limba română și pe cea în limba rusă să vizionați și materiale video despre aceste alegeri. Veți găsi informații aduse la zi la noi pe site despre aceste alegeri pe toată perioada desfășurării votului. Rusia deschide în Republica Moldova 30 de secții de votare pentru alegerile legislative pentru Duma de Stat. Este numărul cel mai mare de secții deschise într-o țară străină. Câte o secție va funcționa la Chișinău, Comrat și Bălți, iar restul de 27 sunt deschise în regiunea separatistă transnistreană. Mai multe de la Lina Gru.
Două dintre secțiile din stânga Nistrului, ambele la Tiraspol, vor fi deschise de vineri până duminică, adică în cele trei zile cât se votează și în Rusia. La celelalte 25 de secții se va vota doar în ziua de duminică. Astfel, Rusia, care susține politic și economic enclava separatistă, deschide în stânga Nistrului cu 5 secții mai multe decât la alegerile precedente din 2016. Asta chiar și în condițiile în care Comisia Electorală de la Tiraspol a anunțat că doar în ultimul un an și jumătate baza de votanți a scăzut în regiune oficial cu peste 7300 de persoane. Presa de la Tiraspol scrie că cetățenii ruși din Transnistria constituie cel mai activ electorat din afara granițelor Federației Ruse, iar majoritatea covârșitoare votează pentru partidul de guvernământ Rusia Unită. La alegerile precedente acolo au votat 56.000 de persoane, dintre care peste 83% au optat pentru Rusia Unită. În 2018, Rusia anunța că are în regiunea transnistreană 220.000 de cetățeni. Niciun alt stat nu a deschis vreodată secții de votare în regiunea separatistă a Republicii Moldova. La Chișinău nu s-au făcut foarte multe comentarii publice legate de deschiderea unui număr atât de mare de secții în regiunea separatistă. Într-un interviu cu Europa Liberă, ministrul de externe Nicu Popescu a declarat joi că s-a trimis la Moscova o notă pe această temă. Nicu Popescu.
Este o notă trimisă foarte clar, care spune foarte clar Federația Rusie că Republica Moldova, autoritățile noastre, sunt împotriva deschiderea acestor secții de votare. Știți bine că autoritățile Republicii Moldova nu controlează acest teritoriu. Și noi întotdeauna reiterăm opoziția noastră față de deschiderea acestor secții. Noi am făcut-o recent. Republica Moldova întotdeauna stă ferm pe această poziție.
În ajunul alegerilor ruse, liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, care el însuși este în campanie electorală pentru un al doilea mandat în fruntea regiunii controlate de Rusia, a îndemnat locuitorii din stânga Nistrului să vină la alegeri, citesc, pentru că, în pofida tuturor greutăților, Rusia nu uită de Transnistria și o ajută în măsura posibilităților. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bendera au ieșit pe străzile orașelor și au întrebat trecătorii dacă vor merge să voteze la aceste alegeri.
Nu aș merge la votare, acolo e totul decis deja. Nu are rost să încercăm să schimbăm ceva. Acolo oamenilor nu li se oferă dreptul de a alege liber. Nu contează ce va fi, totul este oricum decis deja. Sunt cetățean al Federației Ruse, așa că voi merge, probabil voi vedea. De ce nu? Este datoria de cetățean.
Rusia ne dă totul. Eu, de exemplu, primesc o pensie bună. Măcar și pentru asta trebuie de mers și de votat.
Da, și za asta.
Nu știu ce să vă spun, în principiu nu prea are Rusia nevoie de noi. Ei au nevoie doar de voturile noastre în timpul alegerilor.
Voci ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, culese de corespondenții noștri în regiunea transnistreană. Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră din fiecare seară de vineri, Dicționar European, astăzi despre tineri și piața muncii. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza rubrica noastră Retrospectiva Săptămânii Moldovenești, care se va concentra pe evoluțiile îngrijorătoare din această săptămână ale pandemiei de COVID-19.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și comentariile dumneavoastră.
Dicționar european.
Ca în atât de multe progrese sociale, de la sindicate și grădinițe la concediile cu plată, apoi la săptămâna de lucru de 40 de ore și acum 35 de ore, Franța a fost una din țările care au legiferat cel mai mult și cel mai devreme în legătură cu pregătirea profesională a tinerilor și cu felul în care poate fi evitată discriminarea. Nici nu vorbim aici de munca copiilor sau a adolescenților interzisă peste tot, ci de ideea de a evita discriminarea celor tineri, mai ales când au de face cu un prim post de muncă, o primă angajare, unde din start pot fi defavorizați salarial sau în alte feluri. Altminteri, peste tot în Europa tinerii sunt defavorizați salarial la angajare, iar aceasta e o realitate care nu poate fi tăgăduită sau ascunsă. În Italia sau Spania, ca să nu mai vorbim de Grecia, dar în general în țările din sud ale Uniunii, unde protecția socială e mai puțin eficace și extinsă decât în nord, trăiește această întreagă generație care a fost numită generația 1000 euro, pentru că ăsta e salariul mediu al tinerilor, 1000 de euro, ceea ce într-o țară occidentală a Uniunii Europene e practic abia deasupra pragului sărăciei. 1000 de euro sunt banii care trebuie să servească și la plata chiriei, a cheltuielilor cotidiene de hrană și îmbrăcăminte, iar uneori și la plata studiilor. Nici nu e de mirare că într-o țară ca Italia, unde într-adevăr asta are și o dimensiune culturală, există acea categorie de oameni numiți bamboccioni, bebelăi, care stau cu părinții până la 30 sau 40 de ani. În cazul tinerilor, pentru a reveni la o țară cum e Franța, aceasta încearcă de foarte multă vreme să ofere un cadru legal care să nu ducă la niciun fel de discriminare a tinerilor. Legea franceză le oferă astfel celor sub 26 de ani contracte pe termen nedeterminat. Mai mult, Franța e una din țările cu învățământul tehnic cel mai bine organizat, în jurul așa numitului compagnonaj, confrerii de tineri organizați pe meserii, pe branșe și profesii în care se pot iniția și în care inițierea se face la propriu printr-o lungă învățare și printr-o încadrare sindicală apoi pe viață. Și alte țări, precum Belgia, de pildă, au legalizat foarte strict munca tinerilor, inclusiv numărul maximum de ore anuale pe care le poate lucra un student plătit la tarif legal în cadrul a ceea ce e numit în general student jobs, astfel încât să nu impieteze asupra studiilor, dând însă posibilitatea studentului să se autofinanțeze lucrând cel puțin parțial. Există chiar și o inițiativă globală a Națiunilor Unite numită Youth Unemployment, cu birouri pe întreaga planetă care caută să se ocupe de acest fenomen de dimensiuni planetare. Într-atât de mare e problema, încât până și într-o țară a Uniunii Europene, cum e Spania, unde șomajul tinde în anumite perioade, cum e azi, spre 20%, adică dublul mediei europene, șomajul tinerilor sub 26 de ani este iarăși dublu, adică o medie de 40%. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O treime din tinerii din Republica Moldova cu vârste cuprinse între 15 și 34 de ani sunt fie șomeri, fie în afara oricărui sistem de formare profesională, arată statisticile oficiale. Rata șomajului în rândul tinerilor este de aproape două ori mai mare decât în mediul populației economic active. Ca și în alte țări, tinerii din Republica Moldova înfruntă mai multe bariere în căutarea unui loc de muncă stabil și bine plătit, spune doctorul în sociologie Olga Gagauz, de la Centrul de Cercetări Demografice.
Mulți angajatori doresc să aibă experiență de muncă, cerințele angajatorilor sunt ridicate, pe de altă parte sunt ridicate și cerințele tinerilor față de locurile de muncă, în primul rând față de salariile.
Experții din domeniu constată că această realitate rămâne constantă, chiar dacă statul și organizația ale societății civile întreprind diverse măsuri și inițiază programe de natură să încurajeze angajarea tinerilor și nediscriminarea lor în câmpul muncii. Vom menționa doar câteva din aceste măsuri. Activitățile de voluntariat au fost omologate drept ani de experiență de muncă, luați în calcul la angajare. În școlile profesionale și unele colegii se practică învățământul dual, care presupune activitate practică la întreprindere în proporție de 60% pe durata studiilor și angajarea prioritară la absolvire. Tinerii care au sau vor să inițieze o afacere, în special la sate, pot beneficia de diverse programe de granturi ale organizației întreprinderilor mici și mijlocii. Cu sprijinul financiar al partenerilor externi, sunt în derulare mai multe proiecte prin care tinerii din afara sistemului de educație, formare și ocupație sunt ajutați să obțină o calificare profesională și să-și găsească mai ușor locuri de muncă cu remunerare decentă. De ce, în ciuda acestor eforturi, numărul tinerilor șomeri rămâne în continuare ridicat? Doctorul în sociologie, Olga Găgăuz, spune că acest fapt se datorează unei subdezvoltări și unei economii nefuncționale care nu este capabilă să creeze locuri de muncă atractive, iar salariile modeste îi determină pe tineri să emigreze.
Înregistrăm o migrație foarte înaltă a tinerilor în vârsta de la 18 până la 27 de ani, ceea ce este îngrijorător din punct de vedere a întineririi forței de muncă și perspectivelor demografice viitoare.
Experta mai precizează că mai afectați de șomaj, respectiv de emigrare, sunt tinerii din zonele rurale.
Practic, 80% din locurile vacante sunt în mediul urban, mai ales în Chișinău, pe când persoanele, tinerii neangajate, sunt mai multe în mediul rural. Studiile noastre au demonstrat că tinerii din mediul rural care au încercat să se integreze în câmpul muncii în orașe, se întorc înapoi la sate din cauza că în mediul urban, în special în capitală, viața este foarte scumpă și ei nu reușesc să facă față acestor cheltuielni, apoi se reorientează la migrație peste hotare.
Un recent sondaj realizat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova arată că peste 90% din tinerii chestionați la nivel național vor să emigreze. Peste 64% dintre ei invocă șansa de a găsi peste hotare un loc de muncă decent și bine remunerat. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Dicționar European, semnată de la Chișinău, de Ala Ceapai și de la Bruxelles, de Dan Alexe, vinerea viitoare și mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata serii este jurnalista Irina Odobescu de la portalul anticorupție.md.
Procuratura Generală a demarat urmărirea penală pe faptul de lapiderii mijloacelor financiare ale statului prin intermediul unor scheme criminale la importul energiei electrice în Republica Moldova, cu prejudicierea statului în proporții deosebit de mari. Citiți pe anticorupție.md la rubrica Dosare de corupție despre schema care a fost pusă în funcțiune în perioada mandatului lui Igor Dodon la Ministerul Economiei și a Zinaidei Greceanu în fruntea guvernului. Mai citiți pe portalul Centrului de Investigații Jurnalistice despre Anatolie Golea, fostul director interimar al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, care riscă să rămână fără averea estimată la 1 milion de lei. Pe motiv că nu a reușit să justifice proveniența banilor. Autoritatea Națională de Integritate a emis acte de constatare pe numele lui Golea, privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. Colonelul Golea se justifică că ar fi fost ajutat de mama sa. Tot la dosarea de corupție citiți știrea despre Neli Moldoveanu, o femeie de afaceri care a câștigat un dosar la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și este dispusă să renunțe la întreaga sumă pe care urmează să-i o achite Guvernul Republicii Moldova în calitate de prejudiciu moral. Femeia a spus că va dona 10.000 de euro pentru reformarea procuraturii moldovenești, care a hărțuit-o ani de rând cu dosare penale. Pe anticorupție.md, portalul Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova, găsiți mai multe anchete jurnalistice și știri la zi despre fapte de corupție și abuzuri admise de demnitari și funcționari publici.
Cu recomandările de pe site-ul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafin, vă mulțumește pentru că ne ascultați și nu uitați, suntem la un click distanță și ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.